Արևծես ազատության զրուցակիցն է միջազգային իրավունքի մասնագետ, հայ-գերմանական իրավաբանների միության նախագահ Գուրգեն Պետրոսյանը, շնորհակալ եմ։ Երկրորդ շփոթն է Ռուբեն Վարդանյանը հացադուլ է անում Ադրբեջանի պես պետությունում նման ակցիան որևէ արդյունք կարող է տալ։
Չեմ կարծում, որ դա որևէ արդյունք տա, հաշվի առնելով թե անցյալը Ադրբեջանի թե այն գործընթացները, որոնք ընդհանուր Ադրբեջանում ըստ ավանդույթի տեղի ունենում, սա ավելի շատ միջազգային հանրության համար ուղված գործողություն է Ռուբեն Վարդանյանի կողմից, ցույց տալու, որ արտադատականության իրավունքները որպես այդպեսին ի սկզբանե խախտված են, ուստի այստեղ ընդհանրապես մենք դատավորության մասին չենք կարող խոսել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այսպիսի մի արտահայտություն կար, կոչվում է Զիգը յուստից, այսինքն հաղթողի արտադատություն, եւ եթե Ադրբեջանը ուզում էր այսպիսի դատավարություն անել, ապա պետք է ներգրավեր միջազգային մասնագետները, եւ մի մասը լինեին թեկուզ ադրբեջանցի դատավորներ, բայց նաեւ միջազգային դատավորներ նույնպես ներգրաված լինեին։ Այսպիսի օրինակներ պատմության մեջ շատ կան, որտեղ որ հիբրիդային այսպիսի ստրուկտուրաներ են ստեղծվում ազգային դատական համակարգում, եւ թե դատախազներն են ադրբեջանցիներ, թե այլ միջազգային էքսպերտներ են ներգրավում այդ գործընթացի մեջ, որպեսզի հնարավորինս արտադատականությունը ապահովված լինի։ Այստեղ մենք ընդհանրապես չենք կարող խոսել դատավորության մասին,
որ ազգային հաստատաբան թույլ չեն տալիս միջազգային
դիտորդ անգամ թույլ չեն տալիս, այսինքն ամեն ձևով իրենք փորձում են սա իրենց վակուումում ներկայացնել ու հանրությանը ցույց տան, թե իրենք արտադատականությունը իրականացնեն։ Ես վերջերս մի ադրբեջանցի բլոգեր պատահամամբին բանում հայտնվեց, ու որտեղ ինքը հարցազրույցեր վերցնում մեղադրյալներից մեկի պաշտպանից, ու երբ պաշտպանը այնպեսի արտահայտություն արեց, որտեղ ինքը ասաց, մենք հետևում ենք գլխավոր հրամանատարի բոլոր բաներին, սա արդեն նշանակում է, որ նույն այդ փաստաբանները, ովքեր որ պաշտպանում են մեղադրյալներին, որևիցե ձևով նույնիսկ իրենք չեն հետևում արտահայտական բոլոր սկզբունքներին,
որոնք հանրային պաշտպաններ են, եթե չեմ սխալվում։
Այո, հանրային պաշտպաններ, բայց նա պետք է հաշվի առնի իր պաշտպանյալի շահը, բայց եթե ինքը արդեն այսպեսի քաղաքական կոչ է անում, նշանակում է, որ ինքը որևիցե ձևով չի հետևում հետաքրքրությունների իր պաշտպանյալների։
Հայաստանյան ընդդիմությունը իշխանությանը քննադատում է, որ բավարար միջոցներ չի ձեռնարկում նրանց հետ բերելու համար։ Դուք համաձայն եք, որ ամբողջ գործիքակազմը չի օգտագործվում։
Ես չգիտեմ դիվանագիտական ճանապարհներով եւ ուղիղ բանակցությունների ընթացքում ինչպես է այս հարցը բարձրացնվում, ինչքանով
ասում են կուլիսներում է արվում, չվնասելու համար չեն։
Հասկանալի է, եթե դա տեղի ունենում, ապա հասկանալի է, բայց կարծում եմ, որ Հայաստանի դիվանագիտությունը նաեւ պետք է ուղղված լինի միջազգային ճնշում ստեղծելու նպատակով, թե դա ինչքանով է արվում, նույնպես չեմ կարող որևիցե բան անել, հանրային որևիցե որպես այդպեսին չի դա երևում, բայց կարծում եմ, թե Սփյուռքը, թե մեր դիվանագիտական աշխատողները պետք է այդ ուղղությամբ նույնպես մեծ ջանքեր կիրառեն։ Եթե չեմ սխալվում, վերջերս միջազգային դատարանի մեր ներկայացուցիչ գրասենյակը հայտարարություններ տարածել է, որ այն բոլոր փաստագրումները, որոնք միջազգային ատյաները արդեն արել են, դրանք իրարելի են այս դատավարությունների վերաբերյալ, այսինքն նույն ռասայական խտրականության շրջանակներում, այսինքն որպես այդպեսին Ադրբեջանը արդեն խախտում է այն հրամանները, որը դատարանները արդեն հնչեցրել են։ Սա շատ լուրջ բարձրաձայնում է, եւ սա պետք է օգտագործել նաեւ մեր այլ գործընկերների հետ ուղիղ դիվանագիտական կապեր մեջ։ Սփյուռքը նույնպես այս փաստագրումները պետք է օգտագործի դատարանների փաստագրումները, որտեղ սրանք հիմնական իրավաբանական հիմքն են տալիս, որով կարելի է արդեն դիվանագիտական այդ ճնշումը գործուղել, բայց պետք է նաեւ հաշվի առնենք, որ մենք հիմա գտնվում ենք բավականին փոխվող աշխարհում, ու իրավական համակարգը ամբողջովին ենթարկվում է որոշ փոփոխությունների, թեև իրավունքը չի կարող փոխվել, բայց քաղաքական մոտեցումների իրավունքի նկատմամբ շատ ավելի ծանր են դառնում, հա, նույն հետևելով ուկրաինական այս խնդիրը, թե գազայի խնդիրը, ակնհայտ է դառնում, որ միջազգային իրավունքը ներկայացությամբ եւս մեկ անգամ շատ ծանր կրիզիսի մեջ է գտնվում։
Եվ երկակի ստանդարտների է կիրառվում, հա։
Երկակի ստանդարտները ի սկզբանե միշտ երկակի ստանդարտները կիրառվում, բայց հիմա ավելի ակնհայտ է ստացվում, որ միջազգային իրավունքը մասնավորապես այդ կերտերությունների կողմից ընդհանրապես հաշվի չի առնում։
Երևանում առաջարկ է հնչում, օրինակ այս գործերով հայցեր ներկայացնել միջազգային քրեական դատարան, ինչի համար վավերացվեց Հռոմի ստատուսը, համենայնպես նաև այդպիսի խոստումներ էին հնչում վավերացնելիս խորհրդարանում։ Դա արդյունավետ է։
Տեսեք, միջազգային քրեական դատարան ներկայիս դրությամբ գտնվում է շատ կրիզիսային վիճակում, այսինքն ինքը համարյա գոյութաբանական բանի մեջ է գտնվում, այսինքն կարող է վաղ ինքը այդ դատարան այլևս չլինի, որով հաշվի առնելով այն սանկցիաները, այն ճնշումը, որը հիմա դատարանի նկատմամբ տեղի ունենում, եւ մասնավորապես ԱՄՆ-ի այդ վերջի գործադիր մարմնի ակտը, որը ուղղակի շատ դաժան ձևով թիրախավորում է դատարանը, հա, նույն դատավորները չեն կարողանում աշխատավարձ ստանալ, նույն այն բոլոր կազմակերպությունները, որոնք ծառայություններ են մատուցում դատարանին, պետք է հետ քաշվեն իրենց ծառայությունները, որտեղ հակառակ դեպքում իրենք ԱՄՆ-ում կարող են ենթարկվել սանկցիաների։ Ինչա՞ ցա մեր համար նշանակում։ Այո, մենք չպետք է հրաժարվենք այս ինստրումենտից, եւ հակառակը եւ երկու աշխատանք պետք է անենք։ Մի կողմից մենք պետք է համագործակցենք դատարանի հետ, եւ մյուս կողմից մենք պետք է այս դիմումները ներկայացնենք դատարանին։ Այստեղ դիմումը ներկայացնելու պարագայում երկու ճանապարհ կա։ Առաջինը, որ մենք ներկայացնենք, ենք ու հաշվի առնելով ներկա քաղաքական իրավիճակը ու ներկա այս բանակցությունների արկայությունը, կարելի է հասկանալ, թե ինչի Հայաստանը այս դիմումը չի ներկայացնում, որ չխթանի բանակցությունները եւ այլն, որտեղ հակառակ դեպքում Ադրբեջանը կարող է բարձրաձայնել այն գաղափարը, որ Հայաստանը չի հետապնդում բարի դրացիական հարաբերությունների պարզում եւ կողքից հարվածում է Ադրբեջանին։ Ինչքանով սա ըմբռնելի է, պետք է նաեւ հաշվի առնել, որ Ադրբեջանը չնայած այդ բանակցությունները իրան գնում են, բայց իրանք նույն ձեւի արբիտրաժ հայց են ներկայացնում Հայաստանի դեմ, այսինքն նշանակում է, որ որպես այդպեսին, որքան էլ որ դա բարդ է, մենք կարող ենք այդ դիմումը ներկայացնել։ Երկրորդ ճանապարհը, եթե այլ պետություն մեզ համար այդ դիմումը ներկայացնի։ Եվ այստեղ գտնում եմ 3 պետություն, ովքեր որ այդ պոտենցիալը ունեն դիմումը ներկայացնելու, որպեսի դատախազը, միջազգային քրեական դատախազը սկսի հետաքննություն իրականացնել կոնկրետ այս գործերով։ 3 պետություններից մեկը դա Կոստարիկան է, մյուսը Ուրուգվայնա եւ մյուսը Ֆրանսիանը։
Ինչու, ինչու է կա երկրները մատնում։
Առաջին հերթին Կոստարիկան այն ամենանոյտրալ պետությունն է, որը որևիցե պետության հետ ուղիղ կապի մեջ չի գնում, ինքը բավականին հեռու պետություն է բոլոր այս կոնֆլիկտներից, եւ Կոստարիկան հայտնի է իր այսպիսի գործողություններով արդարադատությունը հաստատելու նպատակով։ Իրանք առաջի այն պետություններին, որոնք ներկայացել էին ՄԱԿ-ում ցեղասպանության դեմ կոնվենցիայի ռեզոլյուցիա եւ դրանով հիմք էին դրել, որպեսզի ցեղասպանության կոնվենցիան գրվի եւ ռատիֆիկացվի տարբեր պետությունների կողմից։ Եւ երկրորդը Ադրբեջանը որևիցե ձևով չի կարողանա Կոստարիկայի նկատմամբ ճնշում գործադրել, որ այդպեսի գործողություն չարվի։ Երկրորդ պարագայում Ուրուգվայը, ինչու, որովհետև Ուրուգվայում կա ուժեղ հայկական համայնք եւ բավականին սերտ հարաբերություններ կան հայ ժողովրդի եւ Ուրուգվայ ժողովրդի հետ, ու այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ Սփյուռքը կարող է այդ ուղղությամբ աշխատանք տանել դիվանագիտությունն այնտեղ ակտիվացնելով, որպեսզի իրանք այս դիմումը կատարեն։ Դե Ֆրանսիան բնականա երրորդ պետությունն է, որ այդ պոտենցիալը ունի։ Ֆրանսիայի սենատորները որոշակի ձեւով արդեն հայտարարել են, որ կարող են այսպեսի աշխատանք տանել, եւ այստեղ հարկավոր է, որպեսզի մեր Սփյուռքը Ֆրանսիայում նույնպես այդ իրենց այդ համատեղ աշխատանքը իրականացնի այս դիմումը ներկայացնելու համար։ Հիմա ինչ վերաբերում է այս գործերին, այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ թեև դիմումը ներկայացվեց, դա չի նշանակում, որ նույն քաղբանտարկյալների վերաբերյալ, գերիների վերաբերյալ այս գործը կընկնի հետաքննության յուրիսդիկցիայի տակ, որովհետև առաջին հերթին դրանք տեղի ունենում Ադրբեջանի տարածքում, որը չի հանդիսանում միջազգային քրեական դատանի անդամ, եւ ըստ այդմ դատախազը չի ունենա յուրիսդիկցիա այդ գործերը քննելու, բայց այս ամեն ինչը կարող է օգտագործվել որպես օգնող ապացույց հասկանալու, թե ինչպիսի բռնաճնշումներ են տեղի ունենում հայ ժողովրդի նկատմամբ, թե Արցախում ինչ էր տեղի ունեցել եւ հիմա ինչ է տեղի ունենում, այսինքն ապատելության խոսքը։ Այս նույն խնդիրը գտնվում է նաեւ միջազգային արտադատության դատարանում, ՄԱԿ-ի արտադատության դատարանում, որը այդ ստեղծում է այդ ատմոսֆերան, այդ ռասայական խտրականության, որ հայերը անկախ նրանից իրենք Արցախից են, իրենք Հայաստանից են, թե Սփյուռքից են, իրենց նկատմամբ հետապնդում է տեղ ունենում Ադրբեջանում։ Եվ քանի որ այդ գործը արդեն բավականին առաջ է գնացել, եւ այստեղ անգամ խոսք չի կարող լինել, որ մենք պետք է այդ գործերից հրաժարվենք, որտեղ դա աբսուրդ գործընթաց է, այդ գործերից հրաժարվելը պետք է հակառակ այդ արդեն ձեռքբերումները միջազգային արտադատության դատարանում օգտագործել նաեւ միջազգային քրեական դատարանում դիմումը ներկայացնելիս, որտեղ անհիմն չի այդ դիմումը։
Մենք գործերից հրաժարվելուն դեռ կվերադառնանք, մինչև դա դուք արդեն հիշատակեցիք Լաչինի դեպքով որոշումը միջանցքը բացելու վերաբերյալ, բայց Ադրբեջանը ուղղակի հաշվի չարավ այն, այդ որոշումը այդպես էլ թղթի վրա մնաց։
Որպես այդպեսին այդ որոշումները 4-ն են, եւ դրանք վերաբերում են ընդհանուր այն ատելության խոսքին, որ ընդհանրապես տեղի ունենում հայերի նկատմամբ, այսինքն պարտադրել է, որ Ադրբեջանը որևիցե ձևով չսրի այն վիճակը, ինչ որ արդեն կա։ Երկրորդը վերաբերում էր Լաչինին, երրորդը վերաբերում էր այն փախստականներին, ովքեր որ իրավունք պետք է ունենան վերադառնալու, այ այդ բոլոր այդ որոշումները, որպես այդպեսին Ադրբեջանը հաշվի չի առնում, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը այդպես այդ որոշումները կարող է հաշվի չառնել եւ այդպես մնա, որտեղ իրավաբանորեն այդ որոշումները իրեն հետապնդել են ամբողջ պատմության մեջ, եւ դատանը, երբ որ գա վճռին, արդեն վերջնական վճռին,
ոչ այս միջանկյալ որոշումը,
այո, հա, միջանկյալ որոշումը ինքը ոնց որ շարժ է տվել դատավարությանը, բայց այդ որոշումների չկատարելը նույնպես հանդիսանալու է պետական պատասխանության, որի համար պարտավորվելու է Ադրբեջանը համապատասխան գործողություններ իրականացնել։ Այսինքն հենց հասնենք դատավճռին, ապա եւ արձանագրվի, որ ռասայական խտրականությունն է տեղի ունեցել, եւ այդ որոշումները, միջանկյալ որոշումները, որոնք դատարանը կատարել է Ադրբեջանի դեմ, դրանք ի կատար չեն ազվել, նշանակում է երկու անգամ Ադրբեջանը պետական պատասխանության է ենթարկվելու։
Հայցերի հնավոր հետ քաշման մասին, որը գիտեք խաղաղության պայմանագրի այս պահին չհամաձայնեցված դրույթներից մեկն է, եթե դա բերելու է խաղաղության, ինչու ոչ,
որովհետև դա չի բերելու խաղաղության, դա հակառակը խաղաղությունը երկնքից չի ինքնում, եւ խաղաղություն առանց արդարադատության դա պարզապես հնարավոր երևույթ չէ, հարկավոր է որպեսի արդար դատակնություն տեղի ունենա ու բոլորը վերջակի դնեն այն կոնֆլիկտին, որը բավական երկար ժամանակ գոյություն ունի, եւ այն անձին, ովքեր որ կատարել են թե պատերազմական հանցագործություններ, մարդկության դեմ հանցագործություններ, իրենք պետք է ենթարկվեն պատասխանության, որովհետեւ դժողի տեսանկյունից դժողը երբեք չի զգալու իրեն խաղաղ միջավայրում, դրա համար պետք է երրորդ մարմին, որը վերջակետը կդնի։ Դա մենք ունեցել ենք պատմության մեջ տարբեր դրվակներ, երբ որ առանձին տրիբունալ է ստեղծվել, եւ այդ տրիբունալը փորձել է վերջակետ դնել խնդիրներին, նույն Կարաջիչ, Մլադիչ, Միլոշեվիչ, այդ բոլոր բաները Յուգոսլավիայի դեպքում, նույն Ռուանդայի դեպքում։ Թե ինչպես է դա ազդում ընդհանուր սոցիալ համակարգի մեջ հասարակության վրա, դա կարելի է նաեւ քրիտիկայի ենթարկել։ Օրինակ սերբերը համարում են, որ ոչ բոլոր բոսնյակներն են, ովքեր պատերազմական հանցագործություն են իրականացրել, բոսնյացիները իրենց նկատմամբ պետք է նույնպես դատաքննություն իրականացնեն, կամ ավելի շատ ձևով, կամ նույն խորվատների նկատմամբ դատաքննությունները ուժողի եւ հանցագործի միջեւ որոշակի ձևով իրար հետ բարիշեցնում են, այսպես ասած, որտեւ եթե դա չլինի, չի լինելու որպես այդպեսին խաղաղություն։
Բայց արդյոք այդ հայցերը ապահովելու են հայերի վերադարձը Արցախ, կամ գոնե նրանց ինչ որ գույքային իրավունքների վերականգնման հարցը բարձրացնելու, եթե ոչ, ապա ըստ իշխանության, ես ինչպես հասկանում եմ մեկնաբանությունից, ավելավ է նժարին դնել խաղաղության պայմանագիրը, կնքել այդ փաստաթուղթը եւ հետո սկսել հաշտեցումը։
Եթե մենք հայցերից հրաժարվենք, ամենալուրջ խնդիրը կլինի նա, որ մեկ չի արձանագրվի այն իրավախախտումը ու այն մասշտաբը իրավախախտումների, որովից է ձեւ պատմության մեջ դա չի լինել, որ առաջին համաշխարհից հետո, երբ որ ծեղի ունեցավ ցեղասպանությունը, չկար որպեսզի այդպեսին որևիցե տրիբունալ, որը կասեր, որ հայ ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանությունն է տեղի ունեցել։ Ամենք բավական երկար ժամանակ արդեն միջազգային համայնությանը փորձում ենք համոզել ամենտեղ, որ մեր այդ արհավիրքը, որ տեղի ունեցել, դա ցեղասպանություն է։ Նույն թուրքերը ասում են, այն ժամանակ չկար ցեղասպանություն, եւ արդյունքում դա ցեղասպանություն չի։ Հիմա մենք ունենք այդ բոլոր ինստրումենտները եւ պետք է օգտագործենք այդ ինստրումենտները իր ամբողջ գործիքակազմով, որպեսզի արձանագրենք պատմության մեջ, որ հայ ժողովուրդը, երբ որ բռնագաղթվեց Արցախից, դա համարվում է մարդկության դեմ հանցագործություն եւ դա չպետք է մոռանալ։ Մյուս հարցը, եթե մենք այդ բաներից հրաժարվենք, նշանակում է, որ նույն վերադարձի իրանք, նույն գույքային հարցերը, դուք ինչպես նշեցիք, որովից է ձեւով չեն կարողանալու հետագայում, թե հետագա կառավարությունը, թե հետագա ծերունդները չեն կարողանալու այդ հարցը բարձրացնել, ինչպես չեն կարող բարձրացնել օրինակ նույն ձևով կարս վերադառնալը, կամ չգիտեմ, մուշ եւ սասուն վերադառնալը։ Սա մեր մեկ պատմությունից գոնե պետք է դաս քաղած լինենք, որ այդպիսի գործողության չգնանք։ Ես չեմ ասում ռազմական բաներով, այլ հակառակը, ստեղծելով իրավունք, որը մեզ կտա ապագայի համար իրավաբանական հիմք ունենալ մեր ձեռքերի մեջ։
Երևանում նաեւ առաջարկ է հնչում հիմա ընդհանրապես արկախել խաղաղության բանակցությունները, քանի Բաքվում դատավարությունը շարունակվում է եւ այդ 23 անձինք պահվում են, ինչ կասեք այս տարբերակի մասին։
Չգիտեմ Ադրբեջանը ինչպես դրան կարող է արձագանքել եւ ինչքանով է հավանական ռազմական բախումների պոտենցիալը։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը չի վերադարձնելու, ու ցավոք սրտի հենց խնդիրը ստեղ նրանում է կայանում, որ իրավական մեխանիզմներն այստեղ շատ սահմանափակ են ռազմագերիների նկատմամբ։ ՄԱԿ-ի արտադատության դատարանը ինքը ասել է, որ նույն այս ռասայական կոնվենցիայի շրջանակներում վերադարձը որպես այդպեսին չի ինքնում իր կոմպետենցիայի տակ, ինքը չի կարող դրա վերաբերյալ որոշում կայացնել։ Երկու պոտենցիալ իրավական ինստրումենտներ կան։ Մեկը դա բնականաբար մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն է, բայց այստեղ պետք է բոլոր ինստանցիաները սպառված լինեն, որպեսզի իրենք կարողանան դիմել եվրոպական մարդու իրավունքների դատարան։
Ընդ որում ներադրբեջանական արդյունքներ։
Այո, ներադրբեջանական։ Եվ երկրորդը universal jurisdiction-ը, կամ այդ համընդհանուր իրավասության սկզբունքն է, որտեղ քանի որ այս դատավարությունները մասնավորապես օգտագործվում են խոշտանգում, ապա այն անձին, ովքեր որ խոշտանգել են Ռուբեն Վարդանյանին, կամ նույն դատավորները, դատախազները, ովքեր որ համատեղ մոտիվով իրականացրել են այս հանցագործությունը, խոշտանգում ինքը նույնպես ընկնում է համընդհանուր իրավասության տակ, եւ այսուն արդյունքում այլ ազգային դատական համակարգերը ունեն իրավական պոտենցիալ հնարավորություն այդ անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու։ Այս ամենից կարելի է օգտվել։ Պարզ է, որ մեկ օր այս անձինք դուրս են գալու Ադրբեջանից, գնալու են, չգիտեմ, Ֆրանսիա հանգստանալու, կամ գնալու են Գերմանիա իրենց այցելությունը իրականացնելու, եւ արդյունքում իրենց նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է այնտեղ սկսել, որտեղ իրենք մասնակցել են խոշտանգումներին։
Իսկապես սպասվող վճիռները, ցուցմունքները կարող են Հայաստանի դեմ օգտագործվել, ինչպես, որովհետև միջազգային համայնությունը արդյոք լուրջ է ընդունելու, թե այն ինչ հիմա կատարվում է Բաքվի հետ դատական դահլիճում։
Ես կարծում եմ, որ միջազգային համայնությունը սկզբանե տեղյակ չէ, որ այսպեսի դատավարություններ են տեղի ունենում։ Մեդիայի անդրադարձ այս դատավարություններին ոչ մի բան չկա։ Եթե խոսում եմ իմ գործընկերների հետ միջազգային իրավունքի արտասահմանում, իրանք նոր ինձանից են իմանում, որ այսպիսի դատավարություններ ընդհանրապես կան։ Դատավճիռը նշանակում է, որ ընդհանրապես իրենց համար հետաքրքիր չի, որ ոչ էլ բարձրաձայնվելու է։ Հաշվի առնելով, որ անձինք գտնվում են էմոցիոնալ եւ ֆիզիկական բռնության ատմոսֆերայում, իրենց ցուցմունքները որպես այդպիսի միջազգային համայնության մեջ չեն կարող ընդունվել որպես ապացուցողական, եւ արդյունքում պետական պատասխանատվության հարցը այստեղ Հայաստանի կողմից դեռևս շատ քննարկելի հարցը, ինչպես Ադրբեջանը այդ դատավճիռը կամ այդ ապացուցները փորձում օգտագործել Հայաստանի դեմ։
Կրկին շնորհակալ եմ, զրուցում էինք միջազգային իրավունքի մասնագետ Գուրգեն Պետրոսյանի հետ։